Ο Δόκτωρ Ρενάτο Αμπρόζιο Τζούνιορ γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου του 1972 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και είναι απόφυτος της ιατρικής από το Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σόουζα Μάρκες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1995. Υπηρέτησε την υποχρεωτική στρατιωτική του θητεία στο οφθαλμολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Αεροπορίας στη βάση Αλφόνσους, ταυτόχρονα με το πρώτο έτος της ειδικότητας οφθαλμολογίας, στο Δημοτικό Νοσοκομείο Σόζουαρ Αγιάρ το 1996. Μετακόμισε στο Σάο Πάολο, όπου ολοκλήρωσε την ειδικότητα και ακολούθησε το πρόγραμμα Fellowship Κερατοειδούς στο Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Ταντέου Κουβιντάλ από το 1997 ως το 2000. Μετά την αναγνώριση του πτυχίου του από το ECFMG, Educational Commission for Foreign Medical Candidates, ακολούθησε το πρόγραμμα Fellowship Κερατοειδούς και Διαθλαστικής Χειρουργικής από το 2000 ως το 2002 στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Επέστρεψε στη Βραζιλία στα τέλη του 2002 για να εργαστεί στην ιδιωτική κλινική της οικογένειάς του στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Τέλειωσε το διδακτορικό του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο το 2004. Το 2006 εκλέχθηκε πρόεδρος της Sociedade Brasileira de Administração en Oftalmologia, θέση όπου κράτησε μέχρι το 2010. Ήταν πρόεδρος της Βραζιλιάνικης Εταιρείας Διαθλαστικής Χειρουργικής μεταξύ του 2012 και του 2014 και αντιπρόεδρος του Βραζιλιάνικου Συμβουλίου Οφθαλμολογίας CBO μεταξύ του 2013 και του 2015. Το 2007 ίδρυσε την ομάδα μελετών για την τομογραφία και τη βιομηχανική του κερατοειδούς στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, η οποία παρήγαγε 3 μεταπτυχιακές και 5 διδακτορικές διατριβές, καθώς και διάφορες μονογραφίες. Ήταν αναπληρωτής επίκουρος καθηγητής εξειδικευμένων χειρουργικών επεμβάσεων στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο Φλουμινένσε μεταξύ του 2006 και του 2008. Επί του παρόντος εργάζεται σε ιδιωτικό ιατρείο στο Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Ρενάτο Αμπρόζιο και στο Βιζάρε Ρίο Refractor Personal Laser στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Είναι συνεργάτης καθηγητής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Βραζιλιάνικης Εταιρείας Οφθαλμολογίας, της PUCRJ και του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο. Το 2017 πήρε θέση σε δημόσιο διαγωνισμό για επίκουρος καθηγητής εξειδικευμένων χειρουργικών επεμβάσεων στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Με περισσότερες από 500 επιστημονικές δημοσιεύσεις, 4 επιμελημένα βιβλία και περισσότερα από 50 βραβεία στη Βραζιλία και στο εξωτερικό, ψηφίστηκε ως η 11η μεγαλύτερη επιρροή στην οφθαλμολογία το 2014 από το αγγλικό περιοδικό The Ophthalmologist και ανάμεσα στους 100 κορυφαίους οφθαλμιάτρους του κόσμου το 2016 και το 2018. Κατατάσσεται με σκορ άνω του 97,5% των ερευνητών από το ResearchGate. Παντρεμένος με την οφθαλμίατρο Ρενάτα Σικέιρα Ντασίλβα και πατέρας της Τζιοβάνας και της Ραφαέλας, ζει με τη φιλοσοφία του συνδυασμού της οικογενειακής ζωής και της έντονης επιστημονικής, διδακτικής και κλινικής δραστηριότητας με σκοπό την αρίστευση στην οφθαλμολογία. Προλεγόμενα. Μία από τις βασικές δραστηριότητες της δουλειάς μας στην ιατρική είναι η εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειών τους. Η καθοδήγηση και η αποσαφήνιση των οποιονδήποτε αποριών είναι επιτακτική ανάγκη για τον ασθενή, ώστε να συμμορφωθεί με τη θεραπεία και να ακολουθήσει τις ιατρικές οδηγίες. Είναι επίσης ζωτική σημασία για τους ασθενείς να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τη δουλειά του γιατρού τους, καθώς και να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με τις θεραπείες που υποδεικνύονται. Ωστόσο, η καθοδήγηση του ασθενούς δεν πρέπει να συγχέεται με την πειθό ή την παραπλάνησή τους, ώστε να εκτελούν διαδικασίες επιλογής, όπως οι διαθλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις. Η συμβουλή πρέπει να βοηθά τον ασθενή και την οικογένειά του, πάντα και με κάθε τρόπο. Πιστεύουμε πως η έλλειψη πληροφοριών και η παραπληροφόρηση μπορεί να είναι πιο επώδυνες και από την ασθένεια την ίδια. Η ευαισθητοποίηση είναι από τις πιο βασικές αρχές της ιατρικής του Ιπποκράτη. Οι αρχές αυτές συνοψίζονται τέλεια στο απόφθεγμα να θεραπεύουμε κάποτε, να ανακουφίζουμε συχνά, να εμψυχώνουμε πάντα. Η καμπάνια Violet June για την προώθηση της ευαισθητοποίησης για τον κερατόκονο παρουσιάστηκε το 2018. Όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για το πώς πρέπει να διαγνωστεί και να θεραπευτεί ο κερατόκονος, ένα πράγμα είναι απαραίτητο να καταλάβει το μη ιατρικό κοινό, ότι το πιο σημαντικό μήνυμα είναι «μην τρίβετε τα μάτια σας». Σε περίπτωση που πρέπει να το κάνετε, τότε να τρίψετε την εκανθίδα και όχι το βολβό του ματιού. Η εθνική καμπάνια που ξεκίνησε από το Ρίο Ντε Τζανέιρο έχει πλέον εξαπλωθεί διεθνώς. Στόχος μας είναι να προσθέσουμε κάτι παραπάνω σε προηγούμενες προσπάθειες, όπως αυτές που πραγματοποιούνται από το Εθνικό Ίδρυμα για τον Κερατόκονο, National Keratoconus Foundation, το οποίο επέλεξε την 10η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια ημέρα κερατόκονου. Επιπλέον, σχεδιάζουμε ακόμη πιο αποτελεσματικές δράσεις για το μέλλον. Έτσι, καλούμε τους συναδέλφους μας να συνεργαστούμε. Ο κάθε ένας από μας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ρενάτο Αμπρόζιο Τζούνιορ, 2019.
Μεγάλη χαρά υποδέχομαι την έκδοση e-book, η συγγραφή και επιμέλεια της οποίας έγινε από την ομάδα του καθηγητή Ρενάτο Αμπρόζιο στη Βραζιλία, με θέμα την πάθηση του κερατόκονου. Τέτοιες προσπάθειες εξήγησης, ερμηνείας και απλούστευσης της αντίληψης παθήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικές για την καλύτερη κατανόηση αυτών από τους ασθενείς, αλλά και από τους συγγενείς τους. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που προσπαθούμε να εξηγήσουμε σε ασθενείς την πάθησή τους, γιατί ακριβώς, παρόλο που την γνωρίζουν, δεν έχουν ενημερωθεί κατάλληλα ή έχουν προσφύγει στο διαδίκτυο για την ενημέρωσή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βρίσκουν πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί ούτε για την εγκυρότητά τους, ούτε φυσικά για την επιστημονικότητά τους. Ενώ πολλές φορές, αρκετές από τις πληροφορίες είναι αποτέλεσμα μιας άκρητης διαφήμισης. Ο κερατόκονος είναι μια πάρα πολύ συχνή πάθηση στην πατρίδα μας, αλλά και στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Εμφανίζεται σε μικρή ηλικία και αν μπορέσουμε να το διαγνώσουμε έγκαιρα, τότε έχουμε πολλές δυνατότητες να τον αντιμετωπίσουμε καλύτερα και μονιμότερα. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται ενημέρωση, εγρήγορση, αλλά και μια μεγάλη εκστρατεία, ώστε να γίνει έγκυρη διάγνωση και έλεγχος των παιδιών μας σε ηλικίες από 12 μέχρι 15 ετών. Ηλικίες στις οποίες μπορούμε να κάνουμε τις αρχικές διαγνώσεις για τον κερατόκονο. Για τους μικρούς μας ασθενείς το ταξίδι ξεκινάει εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές αντιμετώπισης, όπως ακριβώς υπάρχουν και πάρα πολλές μορφές της νόσου αυτής. Κάποιες που εξελίσσονται πάρα πολύ αργά και άλλες που εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Καμιά από αυτές όμως δεν μπορεί να αποκλείσει τις δυνατότητες των παιδιών με κερατόκονο να αντιμετωπίσουν τη ζωή τους όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Να μπορέσουν να σπουδάσουν και να επιλέξουν το επάγγελμα που ίσως πριν κάποια χρόνια θα ήταν απαγορευτικό γι' αυτό. Δεν υπάρχει μόνο μία αντιμετώπιση, μόνο μία θεραπεία, αλλά υπάρχει πληθώρα θεραπευτικών επιλογών. Άλλες στοχεύουν στην αιτία της πάθησης, όπως είναι η διασύνδεση κολαγόνου, το cross-linking. Άλλες διορθώνουν την οπτική οξύτητα, δυστυχώς πρόσκαιρα, όπως είναι τα γυαλιά και η φακή επαφής. Στα τελικά στάδια εφαρμόζεται η κερατοπλαστική, δηλαδή η αντικατάσταση του κερατοειδούς, με μόνιμα αποτελέσματα. Οι ενημερωμένοι γονείς ξέρουν τι να περιμένουν μετά από οποιαδήποτε από όλες αυτές τις θεραπευτικές δυνατότητες. Χαιρετίζω λοιπόν αυτή την υπέροχη προσπάθεια και ευχαριστώ τη συντακτική ομάδα του Ινστιτούτου Οφθάλμικα, την Πενέλοπη Ντεπολίτης, τον Γιώργο Σιδηρόπουλο και τον Αχιμέα Ράσογλου που επιμελήθηκε της ελληνικής έκδοσης. Θα βοηθήσει σημαντικά στην πληροφόρηση των ασθενών με κερατόκονο, όπως επίσης θα βοηθήσει και τους συναδέρφους γιατρούς να δίνουν πληροφορίες στους ασθενείς τους με έναν πιο απλουστευμένο τρόπο. Ευχαριστώ.
Εισαγωγή. Σε αυτή την ιστορία λέμε με απλά λόγια, για να διευκολύνουμε την κατανόηση των ιατρικών λέξεων, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς και οι δικοί τους για να ζουν καλύτερα με τον κερατόκονο. Ο κερατόκονος είναι μια πάθηση του κερατοειδούς που εξελίσσεται σταδιακά επηρεάζοντας την όραση. Τα γυαλιά και η φακή επαφής είναι οι πρώτες θεραπείες για την πάθηση αυτή. Όμως, σε προχωρημένο στάδιο μπορεί να χρειαστεί μέχρι και μεταμόσχευση κερατοειδούς. Η μεταμόσχευση ήταν, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, η καλύτερη και ουσιαστικά η μόνη αποτελεσματική επέμβαση για τον κερατόκονο. Ρόλο που συνεχίζει να είναι μια εξαιρετική λύση, με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, η μεταμόσχευση είναι τώρα η τελευταία επιλογή. Αυτή η αλλαγή άποψης συνέβη με την εισαγωγή νέων, λιγότερο επεμβατικών μεθόδων, όπως το cross-linking. Επίσης, υπάρχουν πραγματικά διλήμματα για το πότε και πώς επεμβαίνουμε. Γενικά στην ιατρική, ή χειρουργούμε το συντομότερο δυνατόν, όταν υπάρχει ένδειξη για χειρουργική επέμβαση, ή δεν χειρουργούμε καθόλου. Σχετικά με τον κερατόκονο, έχουμε παράλληλα και τον θεραπευτικό στόχο της βελτίωσης της όρασης. Τα γυαλιά και η φακή επαφής πρέπει να προτιμώνται. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και διαθλαστικές επεμβάσεις για τη μείωση της ανάγκης διόρθωσης με γυαλιά ή φακούς. Άρα, πότε ενδείκνυται χειρουργική επέμβαση, τι είδους χειρουργική επέμβαση, πώς να την κάνουμε, τι άλλο μπορεί να συμβεί. Όλα αυτά τα ερωτήματα που αγχώνουν τόσο πολύ τους ασθενείς αξίζει να απαντηθούν. Γενικότερα, όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος για τη λήψη μιας απόφασης βρίσκονται σε αυτό το βιβλίο. Ο στόχος μας είναι η συνειδητοποίηση του προβλήματος και η παροχή απαραίτητων πληροφοριών για την νόσο. Όπως οι γιατροί, πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις εξελίξεις σε αυτή τη σχεδόν νέα υποειδικότητα της οφθαλμολογίας, έτσι και οι ασθενείς και οι συγγενείς τους αξίζει να γνωρίζουν όσα περισσότερα γίνεται. Η ενημέρωση είναι πολύ σημαντική για να μπορούν οι ασθενείς και οι οικογένειές τους να ζουν καλύτερα με την πάθηση και να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της. Η πρότασή μας είναι η καθοδήγηση και η διευκρίνηση, απαλλαγμένη από τις προκαταλήψεις και τις παρεξηγήσεις που επιδεινώνουν την κατάσταση, πολλές φορές ακόμα περισσότερο και από την ίδια την ασθένεια. Ακολουθούμε τον αφορισμό του Ιπποκράτη που προέρχεται από τις πραγματικές ρίζες της ιατρικής, να θεραπεύουμε κάποτε, να ανακουφίζουμε συχνά, να εμψυχώνουμε πάντοτε, καθοδηγώντας επαρκώς τον ασθενή και την οικογένειά του. Η βοήθεια στον ασθενή πρέπει να είναι η πρώτη, μεγαλύτερη και πραγματική δέσμευση του γιατρού. Η ιστορία μας είναι μια μυθοπλασία με μικρές δόσεις πραγματικότητας, για να μιλήσουμε για τις προόδους στη διάγνωση μέχρι και τις νέες θεραπείες για τον κερατόκονο. Το έργο αυτό αποτελεί μέρος της καμπάνιας ευαισθητοποίησης για τον κερατόκονο. Η Violet June, η οποία δημιουργήθηκε από εμάς στο Rio de Janeiro το 2018, κέρδισε τον κόσμο. Ο κύριος στόχος της είναι να προωθήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον κερατόκονο. Αλλά η καμπάνια αυτή επέφερε και ένα θεμελιώδες μήνυμα: μην τρίβετε τα μάτια σας. Όντως, ο συνεχής τραυματισμός είναι ομόφωνα αποδεκτό και αναγνωρίζεται από όλους τους ειδικούς ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη και εξέλιξη της νόσου. Πιστεύουμε ότι εάν οι άνθρωποι κατανοήσουν το πρόβλημα και σταματήσουν το τρίψιμο των ματιών, θα υπάρξει πραγματική μείωση της επίπτωσης και τη σοβαρότητας της νόσου. Ως αποτέλεσμα, η ταλαιπωρία από την ασθένεια καθώς και ο αντίκτυπός της στην κοινωνία θα ελαχιστοποιηθούν.
Γνωρίζοντας τη Βιολέτα. Γεια σας, ονομάζομαι Βιολέτα. Είμαι 18 χρονών και σύντομα θα αρχίσω να σπουδάζω φιλολογία. Είμαι πολύ καλά τώρα, αλλά έχω περάσει πολλές δυσκολίες με τα μάτια μου. Αυτή είναι η ιστορία μου. Μια μέρα, μάλλον όταν ήμουν 7 χρονών, μου έπεσε ένα δόντι και το έβαλα κάτω από το μαξιλάρι μου ώστε να το πάρει η νεράιδα των δοντιών. Ως αντάλλαγμα, εκείνη μου έδωσε ένα ιδιαίτερο δώρο, ένα ζευγάρι μαγικά γυαλιά. Τα γυαλιά αυτά με έκαναν να δω τα πράγματα όπως ήταν πραγματικά. Όμως λίγο χρόνο μετά η όρασή μου χειροτέρεψε και έπρεπε να αλλάξω τα γυαλιά μου επειδή είχαν αυξηθεί οι βαθμοί τους. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, αλλά αρχικά δεν ανησυχήσαμε, ούτε εγώ, ούτε οι γονείς μου. Εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα ακόμα ότι έχω κερατόκονο. Δεν το είχα ξανακούσει ποτέ. Έτριβα συνέχεια τα μάτια μου από την αλλεργία που είχα. Έτσι προσπαθούσα να δω καλύτερα. Δεν είχα ιδέα πως αυτό χειροτέρευε την πάθησή μου. Όταν ανακαλύφθηκε ότι είχα κερατόκονο, ήμουν ήδη περίπου 11 χρονών και η αλλαγή των γυαλιών δεν βοηθούσε πλέον να βελτιωθεί η όρασή μου. Θυμάμαι καλά εκείνη την εποχή. Οι γονείς μου ανησυχούσαν πολύ, έφταναν μέχρι και στο σημείο να μαλώνουν για αυτό το λόγο. Επισκεφτήκαμε διάφορους γιατρούς, αλλά οι θεραπείες δεν βοηθούσαν ιδιαίτερα. Φοβόμουν τόσο πολύ. Όλα άρχισαν να γίνονται καλύτερα όταν πήγαμε σε έναν γιατρό που είναι ειδικό σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος με φροντίζει μέχρι και σήμερα. Αν και νόμιζα ότι το πρόβλημά μου ήταν αρκετά πολύπλοκο, κατάλαβα τελικά πως είναι αρκετά κοινό. Γι' αυτό νιώθω υποχρεωμένη να δώσω τη μαρτυρία μου ώστε να βοηθήσω τους ανθρώπους που έχουν το ίδιο πρόβλημα με μένα, καθώς και επίσης τους γονείς και τους συγγενείς τους. Γνωρίζοντας ότι η έλλειψη πληροφοριών χειροτερεύει την κατάσταση και μπορεί να ταλαιπωρήσει τον ασθενή περισσότερο και από την πάθηση την ίδια, εγώ και όλοι οι χαρακτήρες αυτής της ιστορίας έχουμε δημιουργηθεί από το συγγραφέα αυτού του βιβλίου, τον καθηγητή Ρενάτο Αμπρόζιο και τους συνεργάτες του, τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια Σίλβια Σά και τον εικονογράφο Μπρούνο Διαστόλη. Ξεκινήσαμε μια καμπάνια τον Ιούνιο του 2018 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, η οποία γρήγορα κέρδισε τον κόσμο. Η δημοτικότητα και η διεθνής επιτυχία αυτής της καμπάνιας έγιναν επειδή όλοι συμφωνούν με το κύριο μήνυμά της. Το ξύσιμο των ματιών κάνει κακό στην υγεία. Και πόσο κομψό! Έδωσαν το όνομά μου σε αυτή την καμπάνια. Ή μήπως έγινε το αντίστροφο. Εντάξει, μπορεί να μην είμαι πραγματική, αλλά αυτό δεν έχει τόσο σημασία. Το σημαντικό είναι αυτή η ιστορία να σας βοηθήσει να καταλάβετε τον κερατόκονο, πώς να ζήσετε με την ασθένεια αυτή, πώς να παίρνετε κάποιες αποφάσεις και κυρίως πώς να αποτρέψετε την επιδείνωση αυτής της νόσου. Κεφάλαιο 1. Μία φορά και έναν καιρό. Ω, έτσι πρέπει να ξεκινάει κάθε ιστορία, σωστά? Όταν ήμουν μικρή, μέχρι τα 6-7 μου χρόνια, είχα μία κανονική και ευχάριστη ζωή. Μου άρεσε να παίζω με τα παιδιά στο σχολείο και στην πολυκατοικία. Επίσης, μου άρεσε να είμαι μαζί με τους γονείς μου. Προσπαθούσα να είμαι πολύ υπάκουη, αλλά πιστεύω πως ήμουν λίγο τσαπατσούλα. Η όμορφη μαμά μου, η Βέρα, ήταν πολύ εκρηκτική, όταν κάτι ήταν λάθος, αλλά πάντα μου έδινε πολύ αγάπη και φροντίδα. Τώρα ξέρω, όταν με μάλωνε, ήταν για το καλό μου, για την εκπαίδευσή μου. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα, αλλά τώρα είναι νοικοκυρά. Σταμάτησε να εργάζεται όταν γεννήθηκα εγώ. Οι γονείς μου συμπέραναν ότι ήταν καλύτερο να μένει η μαμά μαζί μου στο σπίτι, επειδή η δουλειά του δασκάλου δεν ήταν τόσο επικερδής. Πάντα έλεγε ότι της αρέσει να διδάσκει και ότι μια μέρα θα ήθελε να ξαναγυρίσει στα Θρανία. Ο πατέρας μου, ο Ρενάτο, δούλευε σκληρά στο λογιστήριό του, αλλά όταν ήταν στο σπίτι ασχολούνταν πάντα μαζί μου. Μου αρέσει να είμαι μαζί τους και αφού δεν έχω άλλα αδέρφια είμαστε πολύ κοντά. Τέλος πάντων, ήμουν πραγματικά ένα παιδί όπως όλα στην ηλικία μου. Μια μέρα όμως άρχισα να νιώθω κάποια δυσκολία στο να βλέπω και παραπονέθηκα στη μητέρα μου. Αρχικά η μαμά μου θεωρούσε πως έφταιγε το γεγονός ότι ήμουν λίγο γκρινιάρα επειδή ποτέ δεν είχα προβλήματα στο σχολείο και μπορούσα να παρακολουθώ κανονικά τις εκπομπές που μου άρεσαν στην τηλεόραση. Επίσης περνούσα αρκετές ώρες βλέποντας το τάμπλετ μου που μου πήραν για τα γενέθλια και μου άρεσε πολύ. Ήμουν μοναχοπέδι, αλλά είχα ήδη δώσει πολλή δουλειά στους γονείς μου λόγω της παλινδρόμησης που είχα, η οποία μου προκαλούσε βήχα και μερικές φορές δυσκολία στην αναπνοή. Εκείνη την εποχή ο γιατρός έλεγε ότι όλα επιδεινώθηκαν λόγω της αλλεργίας που μου προκαλούσε κρίσης άσθματος. Ήταν χειρότερο, αλλά όταν υπήρχε πολύ σκόνη. Ανακαλύψαμε ότι είχα σοβαρή αλλεργία στις τρίχες του αγαπημένου μου γατούλη, του Τόμ. Έπρεπε να τον δώσουμε σε έναν ξάδερφο του πατέρα μου που ζούσε στην εξοχή. Αγαπούσα τον Ντόμ, αλλά οι τρίχες του με έκαναν να φτερνίζομαι και μου προκαλούσαν έντονη φαγούρα. Λυπήθηκα, αλλά κατάλαβα ότι δεν μπορούσα πια να τον κρατήσω. Ο ξάδερφος του πατέρα μου ζούσε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι, όπου υπήρχαν και άλλες γάτες, οπότε χάρηκα ξέροντας ότι ο Ντόμ θα είχε παρέα. Το πρόβλημα αλλεργίας βελτιώθηκε πολύ όταν έκανα θεραπεία με εμβόλια και σπάνια είχα κρίσεις άσθματος. Ένα παραλίγο ατύχημα που άλλαξε όμως τα πάντα. Πηγαίναμε στη λειτουργία κάθε Κυριακή. Η μητέρα μου ήταν πάντα βαθιά θρησκευόμενη. Αυτό σίγουρα προερχόταν από τη γιαγιά μου. Μία όμορφη φθινοπορεινή Κυριακή συνέβη κάτι που έκανε τα πάντα να αλλάξουν. Όταν φεύγαμε από την εκκλησία, κρατούσα το χέρι του πατέρα μου, αλλά έτρεξα για να διασχίσω το δρόμο. Ταυτόχρονα, ένα αυτοκίνητο ερχόταν προς το μέρος μου. Ο πατέρας μου με κράτησε δυνατά από το χέρι και με τράβηξε στην αγκαλιά του. Ναι, ο μπαμπάς μου είναι πολύ δυνατός και μου έσωσε τη ζωή. Με αγκάλιασε πολύ δυνατά, φοβισμένος. Η μητέρα μου, που ήταν λίγο πιο πίσω, μιλώντας ακόμα με μερικούς φίλους της στις σκάλες της εκκλησίας, μου φώναξε: «Βιολέτα, πρόσεξε!» Και με τρόμαξε ακόμα περισσότερο. Άρχισα να κλαίω. Παραλίγο να με χτυπήσει αυτοκίνητο. Τι τρόμος! Η μητέρα μου με μάλωσε επειδή θεώρησε ότι εγώ δεν έδωσα προσοχή. Ωστόσο, ήταν η θολή όρασή μου που παραλίγο να με έκανε να πάθω ένα τύχημα. Πραγματικά χρειαζόμουν βοήθεια. Όταν ηρέμησαν όλοι, μετά από αυτή την τρομάρα, πήγαμε για φαγητό. Του πατέρα μου του άρεσε πολύ να τρώει σουβλάκι την Κυριακή μετά τη λειτουργία. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, με ρώτησαν ψύχρεμα τι είχε συμβεί. Τους εξήγησα ότι πραγματικά δεν είχα δει το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν μεγάλο και δεν έτρεχε πολύ. Μου ζήτησαν να κοιτάξω την τηλεόραση που υπήρχε στο εστιατόριο, την οποία μπορούσα να δω χωρίς δυσκολία. Μετά μου ζήτησαν να κλείσω το δεξί μου μάτι χωρίς να νιώσω καμία διαφορά. Όταν όμως έκλεισα το αριστερό μου μάτι, είδα ότι η όραση ήταν πολύ χειρότερη. Το πρόβλημα ήταν ότι το αυτοκίνητο ήρθε από τα δεξιά μου και εγώ το είχα κοιτάξει κάπως γρήγορα και πλαγίως, έτσι στραβά, χωρίς να γυρίσω το κεφάλι μου. Τότε καταλάβαμε ότι από αυτή την πλευρά η όρασή μου δεν ήταν τόσο καλή. Η μητέρα μου θυμήθηκε μία γειτόνισσα, την κυρία Σέλια, που είχε πρόσφατα χειρουργηθεί για τον καταράκτη. Συμπτωματικά την είχαμε συναντήσει στο ασανσέρ της πολυκατοικίας εκείνη την ημέρα. Ήταν πολύ ευχαριστημένη με την όρασή της και είπε πολλά καλά λόγια για το γιατρό της. Όταν η μητέρα μου μίλησε για την κυρία Σέλια, άλλαξε και η διάθεσή της. Μάλλον είχε βρει έναν τρόπο να με βοηθήσει. Στη συνέχεια φάγαμε επιδόρπιο που ήταν το αγαπημένο μου, μους σοκολάτας. Η μητέρα μου τηλεφώνησε στο γραφείο του Δόκτωρ Ζόρζε την Κυριακή κιόλας, αλλά φυσικά κανείς δεν απάντησε. Σκέφτηκε να τον καλέσει στο κινητό του, αλλά φοβόταν να ενοχλήσει το γιατρό την Κυριακή. Δεν είχα πάει ποτέ να εξεταστώ στο ιατρείο του έως τότε. Την επόμενη μέρα κατάφερε να μιλήσει με τη γραμματέα του, αλλά βρήκε ραντεβού μόλις για την Τετάρτη. Εγώ αγχώθηκα πολύ γιατί δεν μου άρεσε με τίποτα να αγγίζουν τα μάτια μου. Πώς θα ήταν η εξέταση? Παρ' όλα αυτά, ήθελα να βελτιωθεί η όρασή μου και μετρούσα τις μέρες για το ραντεβού. Το πρώτο μου ραντεβού. Επιτέλους, ήρθε η μέρα να πάμε στον οπτικό. Την εποχή εκείνη έτσι λέγαμε τον οφθαλμίατρο. Σήμερα όμως καταλαβαίνω ότι η δουλειά αυτού του γιατρού για τη φροντίδα των ματιών υπερβαίνει κατά πολύ τη συνταγογράφηση γυαλιών. Ανυπομονούσα να γνωρίσω τον γιατρό που προτάθηκε από την κυρία Σέλια. Ο Δόκτωρ Ζόρζε ήταν ένας πολύ ήρεμος, γαλήνιος κύριος, με άσπρα μαλλιά και πολύ κομψός. Μας χαιρέτησε και ρώτησε πώς θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Αφού η μητέρα μου του εξήγησε τι είχε συμβεί την Κυριακή, με πήγε σε μια συσκευή όπου κοιτούσε ένα σπιτάκι στο τέλος του δρόμου. Το σπιτάκι θόλωνε και καθάριζε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μετά κάθισα σε μια καρέκλα και έβαλα μια ωραία μάσκα, ώστε να εξετάσει ο γιατρός την όρασή μου. Κάθε φορά που ο Δόκτωρ Ζόρζε μου άλλαζε το φακό και με ρωτούσε ποιον προτιμούσα, ένιωθα την όρασή μου να βελτιώνεται. Κατάφερα να βλέπω και τα μικρότερα γράμματα. Μου είπε μπράβο. Χάρηκα πολύ γι' αυτό και ακόμα περισσότερο όταν κοίταζα τη μητέρα μου, η οποία χαμογελούσε και φαινόταν ανακουφισμένη. Ο Δόκτωρ Ζόρζε είπε ότι είχα λίγο μοιοπία και αστιγματισμό, και ο βαθμός ήταν υψηλότερο στο δεξί μου μάτι. Ωστόσο όλα ήταν εντάξει αφού μπορούσα να δω 100% με διόρθωση. Μου εξήγησε πως το αριστερό μου μάτι είχε πολύ χαμηλότερο βαθμό και γι' αυτό τον λόγο έβλεπα σχετικά καλά στο σχολείο, χωρίς γυαλιά. Μου είπε ότι ακόμα και αυτό το μάτι θα βελτιωνόταν με τη διόρθωση από τα γυαλιά. Επίσης, λόγω της μοιοπίας, η κοντινή μου όραση παρέμενε καλή και γι' αυτό ήθελα πάντα να κάθομαι στην πρώτη σειρά της τάξης στο σχολείο. Αυτό εξηγούσε τα πάντα, όπως και γιατί ήθελα να κάθομαι όλο και πιο κοντά στην τηλεόραση. Ο οπτικός ή μάλλον ο οφθαλμίατρος τόνισε τελικά ότι δεν ήταν τίποτα σοβαρό και απλά θα έπρεπε να φοράω γυαλιά. Μου φαινόταν όλα πολύ ωραία. Πήγαμε σε ένα κατάστημα για να αγοράσουμε τα γυαλιά και εγώ επέλεξα ένα σκελετό στο αγαπημένο μου χρώμα, το μοβ. Ακόμα εκείνη τη μέρα μου έπεσε ένα δοντάκι. Ούτε καν πόνεσε. Έβαλα το δόντι μου κάτω από το μαξιλάρι. Έτσι η νεράιδα των δοντιών θα μπορούσε να έρθει να το πάρει και ως αντάλλαγμα να μου δώσει ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο. Τα πρώτα μου γυαλιά που πήρα την επόμενη μέρα. Τα γυαλιά μου έδειξαν τη ζωή όπως θα έπρεπε να είναι και όχι θολά όπως την έβλεπα. Τα γυαλιά μου άρεσαν πάρα πολύ και νόμιζα ότι ήταν μαγικά. Ήμουν έκπληκτη με το κόσμο, τα σχήματα και τα χρώματά του. Όλοι είπαν ότι τα γυαλιά μου τέριαζαν. Ήταν όλα μια χαρά ξανά. Οι γονείς μου ήταν ευχαριστημένοι και έλεγαν συνέχεια πως τα γυαλιά ήταν υπέροχα. Ήμουν τόσο ευτυχισμένη. Η ανακάλυψη του κερατόκονου. Όλα πήγαιναν τέλεια, όμως αργότερα, σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, τα γυαλιά δεν αρκούσαν πλέον για τη βελτίωση της όρασής μου. Ακόμα και το αριστερό μου μάτι είχε χειροτερέψει. Η μητέρα μου έκλεισε ραντεβού με τον Δόκτωρ Ζόρζε. Έτσι ξαναπήγαμε στον οφθαλμίατρο, ο οποίος είπε πως ο βαθμός αυξήθηκε. Αυτό θα μπορούσε να είναι φυσιολογικό λόγω της ανάπτυξης του ματιού, η οποία αυξάνει τη μοιοπία. Μου ξαναέκανε τις ίδιες εξετάσεις και συνταγογράφησε νέα γυαλιά. Κράτησα λοιπόν τον ίδιο σκελετό, αλλάζοντας μόνο τα τζάμια, και τα γυαλιά μου έγιναν πάλι όπως πριν. Ωστόσο πάλι, μέσα σε λιγότερο από 6 μήνες, η όρασή μου χειροτέρεψε και ξαναπήγαμε στο γιατρό. Αυτή τη φορά, ο Δόκτωρ Ζόρζε μου ζήτησε να κάνω κάποιες άλλες εξετάσεις. Ανησυχήσαμε, αλλά μάλλον δεν ήταν κάτι τρομερό, διότι μας είχε ήδη πει ότι δεν ήταν σοβαρή η αύξηση του βαθμού λόγω της ανάπτυξης του σώματος και του ματιού, επειδή μεγάλωνα. Το πρόβλημα ήταν ότι εκείνη την εποχή έτριβα πολύ τα μάτια μου. Πάντα υπέφερα από αλλεργίες και δεν είχα ιδέα ότι αυτό επηρέαζε την όρασή μου. Το άσθμα είχε άμεση σχέση με την αλλεργία, αλλά αυτό ήταν ήπιο εδώ και χρόνια, μετά τη θεραπεία με εμβόλια. Κάναμε τις εξετάσεις στην ίδια κλινική όπου δούλευε ο Δόκτωρ Ζόρζε. Την ίδια μέρα πήραμε τα αποτελέσματα και του τα δείξαμε. Όταν τα είδε, ο ιατρός είπε ότι δεν ήταν απλά το πρόβλημα με τους βαθμούς. Είπε ότι εγώ είχα μία ασθένεια στα μάτια, αλλά δεν ήταν τόσο σοβαρό. Εξήγησε ότι εγώ είχα κερατόκονο. Αμάν, τι άσχημο και παράξενο όνομα. Μου πήρε και λίγο χρόνο να το μάθω. Δεν μου άρεσε. Ο Δόκτωρ Ζόρζε εξήγησε ότι τα γυαλιά μου ήταν λιγότερο αποτελεσματικά λόγω της ανομαλίας των βαθμών, αλλά πρόσφατα υπήρξαν πολλές εξελίξεις για τη θεραπεία αυτής της ασθένειας. Αυτό δεν βοήθησε και πολύ εκείνη τη στιγμή. Είπε ότι αυτός ο τομέας της ιατρικής ήταν αρκετά ανεπτυγμένος, με τη Βραζιλία ανάμεσα στις πιο προηγμένες χώρες. Με παρέπεμψε σε ένα ειδικό που μου είπε ότι ήταν εξαιρετικός. Ούτως ή άλλως φοβόμουν απίστευτα να χάσω την όρασή μου, να τυφλωθώ. Πόσο μου άρεσε να βλέπω όλα τα πράγματα γύρω μου. Ήμουν μόνο με τη μαμά μου, η οποία άμεσα πήρε τηλέφωνο τον μπαμπά μου που έφυγε νωρίς από τη δουλειά. Σπάνια το κάνει αυτό. Θυμάμαι μια άλλη φορά που ήρθε νωρίς στο σπίτι όταν έμαθα ότι η γιαγιά μου αρρώστησε και πήγε στο νοσοκομείο. Η γιαγιά μου πέθανε την επόμενη μέρα λόγω πνευμονίας και ήταν η πρώτη φορά που είδα τον πατέρα μου να κλαίει. Δεν ήμουν άρρωστη, αλλά μου άρεσε που ο μπαμπάς μου έτρεξε για να είναι μαζί μου. Έτσι κι αλλιώς τίποτα από αυτά δεν βοήθησε πολύ. Όλοι ανησυχούσαμε, ήμασταν αγχωμένοι και χωρίς υπομονή μεταξύ μας. Ίσως συμβαίνει το ίδιο σε όλους όσους το περνούν αυτό. Μπήκαμε στο διαδίκτυο και ο Dr. Google μας έκανε ακόμα πιο ανήσυχους. Βρήκαμε ότι θα μπορούσα να χρειαστώ ακόμα και μεταμόσχευση κερατοειδούς. Υπήρχαν πολλές κοινότητες ασθενών με κερατόκονο και αρκετά σχόλια. Από ό,τι διάβασα, ήταν κάτι σοβαρό και εγώ δεν ήθελα να αντικαταστήσω τους κερατοειδείς μου. Ήταν σαν να χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας και να είχα καταδικαστεί σε τύφλωση. Πολλή αβεβαιότητα, φόβος και άγχος. Νιώθαμε ακόμα και κάποιο θυμό. Ίσως συμβαίνει το ίδιο σε όλους που αντιμετωπίζουν αυτή τη διάγνωση για πρώτη φορά. Γι' αυτό γράφω αυτό το βιβλίο. Οι αμφιβολίες και οι ερωτήσεις ήταν πολλές. Γιατί ο γιατρός δεν ζήτησε νωρίτερα τις εξετάσεις? Ήμασταν αναστατωμένοι, ακόμα και με τη γειτόνισά μας, την κυρία Σέλια, που μας παρέπεψε στον Δόκτωρ Ζόρζε, αν και ξέραμε ότι δεν έφταιγε αυτή. Τέλος πάντων, νιώθαμε χαμένοι. Αναρωτιόμουν γιατί μου συνέβαινε αυτό. Δεν είχα κάνει ποτέ κάτι κακό σε κανέναν. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα. Μετά τον δρόμο με το αυτοκίνητο, όταν έφευγα από την εκκλησία, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που ένιωσα έτσι. Παραλίγο θα έμενα στο σχολείο εκείνη τη χρονιά, αλλά τα κατάφερα στις επαναληπτικές εξετάσεις. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα προβλήματα μας βοηθάνε να οριμάσουμε κάπως. Τώρα καταλαβαίνω ότι τα συναισθήματα που είχα δεν βοηθούσαν την κατάσταση, αλλά τη χειροτέρευαν, και μάλιστα πολύ. Μα πώς να ανταπεξέλθουμε σε αυτό? Ήταν πολύ δύσκολο, γιατί η απεσιοδοξία επικρατούσε στον αέρα του σπιτιού μου. Αποφασίσαμε να στραφούμε σε άλλους γιατρούς. Δεν μπορώ να πω πως φτάσαμε σε αυτούς. Υπήρχε ένας που προσπάθησε να αλλάξει τα γυαλιά μου ξανά, αλλά δεν μου έκανε κανένα καλό. Ήταν χάσιμο χρόνο. Προτιμούσα ακόμα τα παλιά μου γυαλιά, αν και δεν ήταν ιδανικά. Οι γονείς μου στεναχωριόταν και δεν είχαν υπομονή. Μάλωναν πολύ, ακόμα και μαζί μου μερικές φορές. Όμως δεν έφταιγα εγώ που είχα κερατόκονο. Τώρα καταλαβαίνω. Το ήξεραν αυτό. Αλλά όλη η ανησυχία τους προερχόταν από την υπερβολική τους αγάπη, την οποία θα καταλάβω μόνο όταν έχω κι εγώ ένα παιδί. Η πρώτη μου εμπειρία με φακούς επαφής. Ένας από τους γιατρούς που επισκέφτηκα μου είπε ότι έπρεπε να φοράω ιδιαίτερους φακούς επαφής. Κάναμε κάποιες δοκιμές στο γραφείο. Πω, τρόμαζα κάθε φορά που μου έβαζε το φακό στα μάτια. Ήταν πολύ δυσάρεστο. Ίσως λόγω της αλλεργίας είχα μεγάλη ευαισθησία και δεν μου άρεσε να αγγίζει τίποτα τα μάτια μου. Όμως με τους φακούς η όραση βελτιωνόταν και αυτό με έκανε πιο ευτυχισμένη. Μετά από αρκετές προσπάθειες, ο γιατρός είπε ότι η φακή επαφής θα έλυνα το πρόβλημά μου. Η μητέρα μου δεν αμφισβήτησε ούτε αυτή τη θεραπεία. Έτσι παραγγείλαμε τους φακούς με τον γιατρό που πήραν λίγο χρόνο για να έρθουν. Όταν έφτασαν οι φακοί, δώσαμε καινούριο ραντεβού για να τους πάρουμε. Ήμουν ήδη 10 χρονών και έμαθα πολύ καλά πώς να βάζω και να βγάζω τους φακούς. Ο γιατρός μας είπε ότι οι φακοί θα βοηθούσαν να σταματήσει η ασθένεια και όσο περισσότερο τους χρησιμοποιούσα, τόσο καλύτερα. Έφυγα από την κλινική με τους φακούς στα μάτια. Μου βελτίωναν πολύ την όραση, αλλά δεν αισθανόμουν άνετα με αυτούς. Ούτως ή άλλως βέβαια κατάλαβα και δέχτηκα ότι έπρεπε να τους χρησιμοποιώ και έτσι άρχισε μια άλλη φάση στη θεραπεία του κερατόκονου. Λίγους μήνες μετά όμως η δυσκολία να βάζω και να μένω με τους φακούς αυξανόταν. Έβλεπα μέχρι και φιάλτες πως έπρεπε να φοράω τους φακούς για να μην τυφλωθώ. Η μαμά μου έλεγε συνέχεια να βάζω τους φακούς και εγώ προσπαθούσα να το αποφεύγω. Στεναχωριόταν μαζί μου επειδή δεν καταλάβαινε την πραγματική ευαισθησία που είχα και ότι γινόταν όλο και πιο δύσκολο να φοράω τους φακούς. Μια μέρα δεν κρατήθηκα άλλο και έβαλα τα κλάματα επειδή δεν ήθελα πια να βάζω τους φακούς. Δήλωσα ότι δεν το ήθελα πια και προτιμούσα να τυφλωθώ. Ήμουν πολύ αναστατωμένη με όλα και ένιωθα τόσα πολλά που δεν μπορώ καν να τα περιγράψω. Η μαμά μου έκλαψε και είπε πως θα ήταν πάντα στο πλευρό μου, αλλά δεν ήξερε τι άλλο να κάνει. Νιώθαμε σαν να επιστρέψαμε στο μηδέν. Όταν τίποτα δεν φαινόταν να λειτουργεί, βρήκαμε στο διαδίκτυο μια ιστοσελίδα που θα άλλαζε τα πάντα. Τη σελίδα «Τα πάντα για το κερατόκονο». Η θεραπεία ήταν καθοδόν και θα ξεκινούσε μαθαίνοντας «Τα πάντα για την ασθένεια» μαζί με έναν καταρτισμένο γιατρό για να μας βοηθήσει. Δεν ξέρω πώς δεν βρήκαμε αυτή τη σελίδα από την αρχή, αλλά διαπιστώσαμε ότι είχε φτιαχτεί από τον ίδιο οφθαλμίατρο, τον οποίο ο Δόκτωρ Ζόρζε μας είχε προτείνει πριν κάποιον καιρό, τον οφθαλμίατρο και καθηγητή Δόκτωρ Λούκα Τσιμίνι Ντεσικέιρα. Κεφάλαιο 2. Πηγαίνοντας τον εμπειρογνώμονα. Την ημέρα του ραντεβού έμαθα ότι ο πατέρας μου δεν θα πήγαινε στη δουλειά του για να έρθει μαζί μας στον ειδικό. Δεν είχε έρθει στα προηγούμενα ραντεβού, αν και είχαν γίνει αρκετά. Η μαμά μου ήταν λίγο αγχωμένη και ο μπαμπάς με βοηθούσε να ετοιμαστώ επειδή είχαμε αργήσει. Δεν προλάβαμε καλά-καλά να φάμε πρωινό και ξεκινήσαμε βιαστικά για το ραντεβού. Φτάσαμε εκεί νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα του ραντεβού, αλλά περιμέναμε πολλή ώρα. Στην αίθουσα αναμονής υπήρχε αρκετός κόσμος και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με άλλους ασθενείς. Αυτό ήταν σημαντικό για να αποκτήσουμε ακόμα περισσότερη εμπιστοσύνη στο γιατρό. Υπήρχε μια μητέρα με τον γιο της, ένα παλικάρι που είχε μόλις χειρουργηθεί με μοιοπία και αστιγματισμό, το οποίο ονομαζόταν Ραφαήλ. Είχε περάσει στο διαγωνισμό για τη στρατιωτική ακαδημία και έπρεπε να βλέπει καλύτερα ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις που ζητούσαν στην αίτηση. Η μητέρα μου μίλησε αρκετά μαζί τους. Ο Ραφαήλ είχε χειρουργηθεί την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν μια χαρά, αλλά ανησυχούσε αν θα τα κατάφερνε στην ιατρική εξέταση. Ο πατέρας μου μίλησε σε έναν κύριο που ήταν εκεί για να κανονίσει χειρουργείο για καταράκτη. Είχε ήδη χειρουργηθεί για καταράκτη στο δεξί του μάτι περίπου 2 χρόνια πριν και ήταν πολύ καλά, αλλά η όραση στο άλλο του μάτι χειροτέρευε. Εξήγησε ότι ο Δόκτωρ Λούκα Τσιμίνι αρχικά δεν πρότεινε την επέμβαση για το αριστερό του μάτι, διότι τότε ακόμα έβλεπε καλά από εκείνη την πλευρά. Είπε επίσης ότι θα έπρεπε να το παρακολουθεί κάθε 6 μήνες, αλλά το άφησε και πέρασε περισσότερο από ένας χρόνος. Ήμουν ήδη πεινασμένη και κουρασμένη όταν με φώναξε ένας βοηθός και πήγαμε μέσα για να εξεταστώ. Εξήγησε ότι εργαζόταν με τον Δόκτωρ Λούκα Τσιμίνι για μερικά χρόνια και θα μου έκανε έναν προέλεγχο. Αφού ήταν μάλλον ο 6ος ή 7ος γιατρός που με εξέταζε, ομολογώ ότι δεν ήμουν πολύ αισιόδοξη, ούτε τόσο ενθουσιασμένη. Τα γυαλιά που είχα δεν με βοηθούσανε, πράγμα το οποίο επαληθεύτηκε όταν μου έδειξε τα μικρά γράμματα στην οθόνη. Δεν έκαναν καμία διαφορά στο δεξί μου μάτι. Με βοηθούσαν μόνο λίγο στο αριστερό. Στον προέλεγχο έγιναν αρκετές εξετάσεις και μου άρεσε η γιατρός που με εξέτασε. Μετά κατάλαβα ότι ήταν μια βοηθητική νοσοκόμα, αλλά ήταν πολύ προσεκτική και ικανή. Σιγά σιγά μου εξηγούσε τον τρόπο που θα γινόταν οι εξετάσεις και αυτό μου κέρδισε το ενδιαφέρον. Υπήρχε ένα μηχάνημα που φύσηξε αέρα στο μάτι μου βγάζοντας ένα μπλε φως. Θεέ μου, τι τρόμος! Τη ρώτησα, γιατί κάνουμε τόσες πολλές εξετάσεις σε τόσες πολλές συσκευές. Μου απάντησε ότι ήταν για να με εξετάσει καλύτερα. Ήταν αστείο γιατί μου θύμισε την κοκκινοσκουφίτσα όταν βρήκε τον κακό λύκο στη θέση της γιαγιάς της και τον ρώτησε γιατί έχεις τόσο μεγάλα μάτια. Τώρα πια δεν φοβόμουν. Το ραντεβού. Τελικά μας φώναξε ο δόκτωρ Λούκα Τσιμίνη. Αφού είχε δει από πριν τις εξετάσεις που έκανε η βοηθός του, μας ρώτησε από πότε ξέραμε για τον κερατόκονο. Ήμουν ήδη 11 ετών. Μιλήσαμε για τη διάγνωση που έκανε ο δόκτωρ Ζόρζε όταν ήμουν 10 χρονών και για το γεγονός ότι οι βαθμοί είχαν αυξηθεί. Ζήτησε να δει τις αρχικές μου εξετάσεις, τις οποίες ευτυχώς είχαμε φέρει χωρίς να είμαστε σίγουροι αν θα ήταν σημαντικές. Ο πατέρας μου, ως καλός λογιστής, ήταν πολύ οργανωμένος. Έφερε ένα φάκελο με τις εξετάσεις και όλες τις συνταγές μου. Εξηγήσαμε ότι προσπάθησα να χρησιμοποιήσω φακούς επαφής, αλλά δεν ήθελα να το συνεχίσω λόγω ευαισθησίας και ενόχλησης, παρόλο που βελτιωνόταν η όρασή μου. Η μητέρα μου ακόμα ήταν στενοχωρημένη μαζί μου, γιατί δεν ήθελα πια να φοράω τους φακούς. Πίστευε ότι χωρίς τους φακούς η ασθένειά μου θα προχωρούσε. Τους είχε στην τσάντα της και ρώτησε αν έπρεπε να τους δείξει. Φοβόμουν πολύ μήπως χρειαστεί να τους ξαναβάλω, αλλά ο δόκτωρ Τσιμίνη είπε ότι δεν χρειαζόταν. Ο δόκτωρ Τσιμίνη είδε τις εξετάσεις και έκανε κάποιες σημειώσεις στο βιβλιάριό μου. Είπε ότι αυτές οι εξετάσεις ήταν λίγο διαφορετικές σε σχέση με ό,τι έκανε στη ρουτίνα του στο Ινστιτούτο, αλλά ήταν πολύ σημαντικές για να συγκριθούν με τις τρέχουσες. Έτσι θα ήξερα αν η νόσος προχωρούσε ή όχι. Μετά με κοίταξε και με ρώτησε αν έτριβα τα μάτια μου. Όχι, απάντησα αμέσως. Στη συνέχεια μου είπε να καθίσω σε μια μεγάλη καρέκλα για να με εξετάσει. Είπε ότι θα έβγαζε μερικές φωτογραφίες από τα μάτια μου και θα τις έβαζε στην τηλεόραση για να τις δω. Εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το καταλάβω, έτριβα το δεξί μου μάτι, αυτό που ήταν χειρότερο. Έτσι, ο δόκτωρ Τσιμίνη με έπιασε να κάνω αυτό που δεν ήξερα ακόμα πως ήταν τόσο κακό για τα ματάκια μου και κάλεσε τους γονείς μου να το δουν. Είπε ότι είναι πολύ συχνό ένα άτομο να τρίβει τα μάτια του και αρχικά να μην το παραδέχεται. Ακούμπησα το πηγούνι και το μέτωπό μου στη συσκευή, όπως με καθοδήγησε ο ιατρός, και άνοιξα καλά τα μάτια για να με εξετάσει. Κάποια στιγμή μου γύρισε το πάνω βλέφαρο για να το ελέγξει από μέσα. Μου εξέτασε και τα δύο μάτια και έβγαλε αρκετές φωτογραφίες που εμφανίζονταν στην τηλεόραση. Οι γονείς μου παρακολούθησαν πολύ προσεκτικά, καθώς ο ιατρός εξηγούσε όλα αυτά που έκανε. Οι φωτογραφίες των ματιών μου ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Αν και τις έβλεπα θολές, καταλάβαινα τι μου έδειχνε ο γιατρός και μου άρεσε να βλέπω τα μάτια μου τόσο μεγάλα στην τηλεόραση. Μου έδειξε κάτι στο εσωτερικό των βλεφάρων μου που οφειλόταν στην αλλεργία, κάποια μπαλάκια που τις έλεγε θυλές. Είπε ότι χρειαζόμουν θεραπεία για τον έλεγχο της αλλεργίας και οπωσδήποτε να σταματήσω να τρίβω τα μάτια μου. Μετά τοποθέτησε κάποια μάσκα μπροστά στο πρόσωπό μου. Ήταν μια συσκευή παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποίησε ο δόκτωρ Ζόρζε την πρώτη φορά, όμως πιο σύγχρονη. Δοκίμασε την όρασή μου, η οποία βελτιώθηκε λίγο στο δεξί μου μάτι, αλλά πολύ περισσότερο στο αριστερό. Ο δόκτωρ Τσιμίνη τόνισε πως από όλα όσα έλεγε, το πιο σημαντικό στοιχείο ήταν να καταλάβω ότι
το ξύσιμο των ματιών κάνει κακό, πολύ κακό.
Όντως το τρίψιμο των ματιών είναι κακό για όλους, αλλά ακόμα χειρότερο για εκείνους που έχουν κερατόκονο. Ο πατέρας μου τον διέκοψε και ρώτησε τη γνώμη του για την περίπτωσή μου, αν έπρεπε να κάνω αμέσως τη μεταμόσχευση κερατοειδούς. Ο δόκτωρ Τσιμίνη απάντησε ότι όντως υπήρχε ένδειξη για χειρουργική επέμβαση, αλλά η μεταμόσχευση θα ήταν η τελευταία επιλογή. Είπε ότι ήταν καλύτερο να αντιμετωπιστεί η αλλεργία πριν από το χειρουργείο και ζήτησε τη διεύθυνση email των γονιών μου για να μας στείλει πληροφορίες για τον κερατόκονο. Εξήγησε ότι αυτές οι πληροφορίες θα ήταν σημαντικές για εμάς με πολλούς τρόπους. Μετά επέμενε πως δεν έπρεπε να ξύνω τα μάτια μου και μας έγραψε μία συνταγή που περιείχε κάποιες βιταμίνες και οφθαλμικές σταγόνες. Η μαμά μου ρώτησε για τους φακούς επαφής. Αυτή τη φορά ο δόκτωρ Τσιμίνη ζήτησε να δει τους φακούς που φορούσα. Σχολίασε ότι ήταν μικρή, άκαπτη φακή, κατασκευασμένη από ένα υλικό διαπερατό στο οξυγόνο ώστε να αναπνέει ο κερατοειδής. Εξήγησε ότι η άκαμπτη φακή είναι εξαιρετική στη βελτίωση της όρασης, αλλά δεν συνέβαλαν στη διακοπή της εξέλιξης της νόσου. Επιπλέον, όταν δεν είναι τόσο καλά προσαρμοσμένη στα μάτια, όπως φαινόταν στην περίπτωσή μου, οι φακοί επαφής μπορούν να πληγώσουν τον κερατοειδή και να αυξήσουν τη σοβαρότητα του κερατόκονου. Πρόσθεσε επίσης ότι όλα αυτά που μας λέει είναι τα συμπεράσματα του Παγκόσμιου Πάνελ του 2014 στο Σικάγο, στην οργάνωση του οποίου είχε βοηθήσει. Πω, ο Βραζιλιάνος γιατρός βοήθησε στην οργάνωση του Παγκόσμιου Πάνελ μιας ασθένειας σούπερ. Ο Δόκτωρ Λούκα είπε ακόμα πως το γεγονός ότι αισθανόμουν όλο και πιο άβολα με τους φακούς σηματοδοτούσε μια πιθανή εξέλιξη της νόσου μετά από την προσαρμογή τους, οδηγώντας σε όλο και λιγότερη ανοχή. Τότε ο πατέρας μου ρώτησε γιατί θα έπρεπε να περιμένω για να χειρουργηθώ. Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι υπήρχε μια φλεγμονή στην επιφάνεια των ματιών μου που θα μπορούσε να εμποδίσει την ανάρρωση από τη χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια, ο Δόκτωρ Λούκα πήρε τη συνταγή που εκτύπωσε στον υπολογιστή του και εξήγησε ότι αποτελείται από συμπληρώματα διατροφής με βάση τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και τη βιταμίνη Β2 για να ληφθούν από το στόμα καθώς και σταγόνες για τα μάτια μου. Ένα λιπαντικό χωρίς συντηρητικό, άλλη μία για την αλλεργία για 3 εβδομάδες και μία ακόμα για τη φαγούρα. Σχολίασε ότι τα ωφέλη των συμπληρωμάτων διατροφής δεν ήταν επιστημονικά αποδεδειγμένα, αλλά υπήρχαν πρώιμες μελέτες που έδειχναν ότι η ριφοβλαβίνη από το στόμα μπορούσε να προκαλέσει ένα φυσικό cross-linking, βοηθώντας τη σταθεροποίηση του κερατόκονου. Επίσης, τα ωμέγα-3 θα βοηθούσαν στη βελτίωση των δακρύων μαζί με τις οφθαλμικές σταγόνες και επομένως τον έλεγχο της αλλεργίας. Αφού ο γιατρός επισήμανε και πάλι ότι δεν έπρεπε να τρίβω τα μάτια μου, διότι θα ήταν σαν δηλητήριο, πρόσθεσε ότι η μία από τις σταγόνες συνεχούς χρήσης ήταν αντιελλειργική, ευρείας δράσης και η άλλη ήταν αντισταμινική, για να χρησιμοποιείται όταν ξεκινούσε η φαγούρα. Επιπλέον, εάν η ανάγκη να ξύσω τα μάτια μου ήταν πολύ μεγάλη, δεν θα έπρεπε να το κάνω απευθείας στα μάτια, διότι το τραύμα στον βολβό του ματιού αποδυναμώνει τον κερατοειδή. Είναι λιγότερο επιβλαβές το ξύσιμο στο οστό γύρω από το μάτι ή στο μπαλάκι που υπάρχει στην εσωτερική γωνία των ματιών, την εκανθίδα, μου εξήγησε ο Δόκτωρ Τσιμίνη. Η μητέρα μου ρώτησε και για το αγόρι που είχε χειρουργηθεί για να μπει στη στρατιωτική ακαδημία. Ο γιατρός μας ξεκαθάρισε ότι ήταν μια κατάσταση πολύ διαφορετική από τη δική μου και μας ρώτησε αν γνωρίζαμε τον Ραφαήλ από πριν. Είπαμε πως τον συναντήσαμε στην αίθουσα αναμονής. Μας εξήγησε ότι ο Ραφαήλ είχε κάνει διαθλαστική χειρουργική επέμβαση προκειμένου να μειώσει την ανάγκη και την εξάρτησή του από γυαλιά και φακούς επαφής. Επίσης, ότι δεν ήταν η είσοδος στη στρατιωτική ακαδημία το κίνητρο για τη διόρθωση της όρασης με λέιζερ, αλλά το γεγονός ότι η επέμβαση στην οποία θα υποβαλόταν ο Ραφαήλ είχε μεγάλες πιθανότητες να επιτύχει.
Ο στόχος σε αυτού του είδους τη χειρουργική επέμβαση είναι να μειώσει την εξάρτηση από τα γυαλιά και όχι να ικανοποιεί τα προαπαιτούμενα της θεατρικής ακαδημίας. Ωστόσο, το πιο σημαντικό για να μπορέσει ο Ραφαήλ να κάνει διαθλαστική χειρουργική ήταν να αξιολογηθεί στις συμπληρωματικές εξετάσεις ότι δεν είχε κερατόκονο, ο οποίος αποτελεί αντένδειξη για αυτό το είδος χειρουργίου.
Γιατί, ρώτησα.
Επειδή ο κερατοειδής με κερατόκονο είναι ήδη πιο ασθενής και η διαθλαστική χειρουργική με λέιζερ αφαιρεί ιστό, αποδυναμώνοντας ακόμα περισσότερο τον κερατοειδή και οδηγεί σε επιδείνωση του κερατόκονου,
εξήγησε ο Δόκτωρ Τσιμίνη. Ο γιατρός ξεκαθάρισε ότι στην περίπτωσή μου το χειρουργείο δεν θα είχε σκοπό να με απελευθερώσει από γυαλιά ή φακούς, αλλά να βοηθήσει αυτές τις θεραπείες, με τα γυαλιά ή τους φακούς, να λειτουργούν καλύτερα στη διόρθωση της όρασης. Ανέφερε ότι αυτό ήταν το θέμα ενός κειμένου που έγραψε για το βραζιλιάνικο περιοδικό οφθαλμολογίας το 2013 και υπογράμμισε ότι ήταν πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε αυτή τη διαφορά. Τελικά μας ανέφερε παραδείγματα και παράδοξα θέματα σχετικά με την ένδειξη της χειρουργικής επέμβασης. Είπε ότι όταν έκανε την εκπαίδευσή του στον κερατοειδή το 1999 στο Ινστιτούτο Ταντέο Κβιντάλ στο Σάο Πάολο, η μεταμόσχευση ήταν η μόνη επιλογή, αλλά προοριζόταν για πιο σοβαρά περιστατικά, κάτι που δεν ίσχυε στη δική μου περίπτωση. Άρα, είχαμε πολλές επιλογές επεμβάσεων και η σκέψη για το πότε και γιατί να χειρουργήσουμε έφερνε ένα παράδοξο για τα ιατρικά δεδομένα.
Όταν χρειάζεται ένα χειρουργείο, πρέπει να γίνεται το συντομότερο. Αν όμως δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να γίνει ποτέ.
Ο πατέρας μου τον ρώτησε πότε δηλαδή θα χρειαζόταν εγχείρηση. Ο Δόκτωρ Τσιμίνη διευκρίνησε ότι οι δύο κύριες ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης ήταν η χαμηλή όραση και η εξέλιξη της νόσου, την οποία έλεγχε εκτασία. Στην περίπτωσή μου, το δεξί μάτι είχε κακή όραση και είχε χειροτερέψει. Το αριστερό μάτι είχε καλή όραση με γυαλιά, αλλά είχε επίσης σημάδια εξέλιξης.
Πρέπει να κατανοήσουμε πολύ καλά και να κλείνουμε σωστά τα ρήματα «μπορεί», «χρειάζεται» και «πρέπει» σχετικά με τη θεραπεία για περιπτώσεις όπως η Βιολέτας. Το πότε και πώς είναι επίσης πολύ σημαντικά. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβετε όσο καλύτερα γίνεται την ασθένεια.
Τόνισε ο Δόκτωρ Τσιμίνη.
Τι είναι εκτασία?
Ρώτησε ο πατέρας μου.
Η εκτασία του κερατοειδούς είναι ένα σύνολο καταστάσεων, στις οποίες ο κερατοειδής λεπταίνει και προεξέχει. Αυτό δημιουργεί μια ανομαλία που επηρεάζει την όραση. Είναι αποτέλεσμα της αποδυνάμωσης της δομής του ιστού. Ο κερατόκονος είναι η πιο συχνή εκτασία του κερατοειδούς, αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές.
Απάντησε ο ιατρός. Ρώτησε η μητέρα μου.
Το γεγονός ότι το ξύσιμο των ματιών μπορεί να προκαλέσει εκτασία ή να επιδεινώσει τον κερατόκονο είναι ένα από αυτά.
Δήλωσε ο Δόκτωρ Τσιμίνη. Ο πατέρας μου το διέκοψε.
Τώρα μπερδεύτηκα. Γιατί αναφέρεστε στην πρόκληση της εκτασίας και την επιδείνωση του κερατόκονου ως δύο διαφορετικά πράγματα?
Είναι ακόμη πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η διάκριση, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν κάποια γεγονότα και πολλές απόψεις. Το γεγονός είναι ότι ο κερατόκονος είναι μια εκτασία και η εξέλιξη της νόσου γίνεται πιο γρήγορα όταν υπάρχει τραύμα, όπως η συνήθεια του τρυψίματος των ματιών, διότι αυτό αποδυναμώνει τον κερατοειδή. Από την άλλη πλευρά, ας καταλάβουμε ότι οποιαδήποτε ασθένεια έχει και ένα γενετικό και ένα περιβαλλοντικό υπόβαθρο. Ενώ δεν υπάρχει ακόμα καμία γενετική εξέταση για την ανίχνευση του κερατόκονου, πιστεύω ότι ο κερατοειδής του κάθε ατόμου έχει ένα συγκεκριμένο βαθμό αντίστασης. Αυτή η αντίσταση είναι ένα γενετικά καθορισμένο χαρακτηριστικό. Ωστόσο, η εκτασία μπορεί να συμβεί και σε ένα άτομο με γενετικά φυσιολογικό κερατοειδή, ως αποτέλεσμα περιβαλλοντικού τραύματος. Και αυτό το θέμα ήταν μέρος των συμπερασμάτων του Παγκοσμίου Πάνελ που κάναμε το 2014, πάνω στο οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση στη διάρκεια της συνάντησης. Υπάρχει ένας γιατρός στο Παρίσι, ο Δόκτωρ Νταμιάν Γατινέλ, ο οποίος είναι φίλος μου και πιστεύει ότι ο ασθενής αναπτύσσει κερατόκονο μόνο εάν τρίβει τα μάτια. Μιλά για sine qua non, δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση. Ενώ όλοι συμφωνούμε ότι το ξύσιμο των ματιών κάνει κακό, πιστεύω ότι στην ιατρική δεν υπάρχει ούτε ποτέ ούτε πάντα. Εκτός από το ξύσιμο των ματιών, το να κοιμάται κάποιος μπρούμητα, πιέζοντας τα μάτια με το χέρι, μπορεί να είναι εξίσου επιζήμιο. Τέλος πάντων, οτιδήποτε τραυματίζει ή πιέζει τα μάτια μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Οπότε, αν κάποιος έχει γενετική προδιάθεση για κερατόκονο, κάτι που μπορεί να συμβεί χωρίς να υπάρχουν άλλοι συγγενείς του με την ασθένεια, θα αναπτύξει την πάθηση σε κάποιο βαθμό ούτως ή άλλως, και αν τρίβει τα μάτια, θα επιδεινώσει το πρόβλημα. Ωστόσο, ακόμα και σε εκείνους που δεν έχουν γενετική προδιάθεση, η εκτατική νόσος μπορεί να προκληθεί από τη συνήθεια του τρυψίματος. Πιστεύω πως δεν είναι τυχαίες οι περιπτώσεις, αλλά υπάρχει αιτιολογική σχέση μεταξύ της αντίστασης του κερατοειδούς και του περιβαλλοντικού ερεθίσματος. Εν πάση περιπτώσει, η εξέλιξη της νόσου συνδέεται στενά με το συχνό τραύμα.
Κατέληξε ο γιατρός μας. Ο πατέρας μου ρώτησε ποια θα ήταν η ενδεδειγμένη επέμβαση. Ο Δόκτωρ Τσιμίνη απάντησε ότι το cross-linking θα έπρεπε να γίνει και στα δύο μάτια, ώστε να φρενάρει την επιδείνωση της ασθένειας. Επίσης, θα μπορούσε να συνδυαστεί με μία άλλη τεχνική στο δεξί μάτι με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της όρασης. Αυτό ήταν λίγο μπερδεμένο. Συνειδητοποιώντας την αγωνία μας, ο ιατρός διευκρίνησε.
Το δεξί μάτι έχει μεγαλύτερη εξέλιξη της νόσου και η όραση δεν διορθώνεται σωστά με γυαλιά, λόγω της ανομαλίας που υπάρχει. Σε μία από τις εξετάσεις, στο οφθαλμικό Wavefront, διαπιστώθηκαν οπτικές εκτροπές υψηλής τάξης. Έτσι, σε αυτό το μάτι ενδείκνεται το PRK, φωτοδιαφραστική κερατεκτομή, ή το PTK, φωτοθεραπευτική κερατεκτομή, με στόχο την ομαλοποίηση του κερατοειδούς. Παράλληλα, παρατηρείται εξέλιξη και στα δύο μάτια, οπότε ενδείκνεται και το cross-linking, με σκοπό την ενίσχυση του κερατοειδούς για τη σταθεροποίηση της εξέλιξης της εκτασίας αφωτερόπλευρα.
Στο τέλος, ο γιατρός μας ρώτησε αν είχαμε άλλες ερωτήσεις. Ήταν πολλές οι πληροφορίες και ήμουν ακόμα πολύ μικρή για να τις κατανοήσω όλες. Ακόμα και οι γονείς μου θα χρειαζόταν κάποιο χρόνο για να αφομοιώσουν όλες αυτές τις πληροφορίες. Έτσι κι αλλιώς ήμασταν ευχαριστημένοι με το ραντεβού και αισιόδοξοι με αυτή τη νέα διαδρομή. Ο Δόκτωρ Λούκα ζήτησε συγγνώμη που μας έλεγε συνέχεια το ίδιο πράγμα, αλλά πραγματικά δεν θα έπρεπε να τρίβω πια τα μάτια μου.
Πιστεύω πως πρέπει να κάνουμε μια δημόσια καμπάνια εκπαίδευσης για να ξεκαθαρίσουμε ότι το ξύσιμο των ματιών είναι κακό.
Κατέληξε. Μας ζήτησε να κλείσουμε ραντεβού σε 2 ή 3 εβδομάδες και μας αποχαιρέτησε ευγενικά. Εγώ είχα μία πείνα. Οι γονείς μου είχαν χαλαρώσει λίγο και φύγαμε από την κλινική μιλώντας για το πού θα πηγαίναμε για μεσημεριανό. Μπήκαμε στο εμπορικό κέντρο για να φάμε σε ένα εστιατόριο που άρεσε στη μητέρα μου. Στη συνέχεια σταματήσαμε σε ένα βιβλιοπωλείο. Ξέχασα να σας πω ότι μου αρέσει πολύ να διαβάζω και ένα από τα αγαπημένα μου δώρα είναι να πάρω κάποιο βιβλίο. Ο πατέρας μου πάντα έλεγε ότι ένα βιβλίο είναι το δώρο που του άρεσε πιο πολύ να μου χαρίζει. Αυτό μου δίνει το ερέθισμα για να διαβάσω και επίσης για να γράφω. Μόλις φτάσαμε σπίτι, ο πατέρας μου άνοιξε τον υπολογιστή του, εκτύπωσε ένα σωρό πράγματα και άρχισε να τα διαβάζει όλα. Ήμουν μαζί του και είδαμε και μερικά βίντεο του Dr. Τσιμίνη και κάποιες συνεντεύξεις που είχε δώσει. Η μητέρα μου πήγε στο φαρμακείο και αγόρασε τα φάρμακα που είχαν συνταγογραφηθεί. Άρχισε αμέσως να βάζω τις λιπαντικές σταγόνες. Πρόσεχα να μην τρίβω τα μάτια μου και όταν με έπιανε φαγούρα χρησιμοποιούσα τις σταγόνες, οι οποίες ήταν αποτελεσματικές. Ήταν μια δύσκολη, κουραστική ημέρα. Αν και δεν είχα πάει σχολείο, το ραντεβού και μετά η βόλτα με είχαν εξαντλήσει. Πήγα νωρίς για ύπνο. Είχα ξανά ελπίδα. Ήθελα να γίνω καλά και να σταματήσω να ανησυχώ τους γονείς μου. Όταν ήμουν ξεπλωμένη, οι γονείς μου ήρθαν στο δωμάτιό μου και μίλησαν μαζί μου. Τους είπα ότι θα ακολουθήσω τη θεραπεία και δεν θα τρίβω πλέον τα μάτια μου. Η μητέρα μου θύμισε να μην κοιμάμαι πια πιέζοντας τα μάτια μου, γιατί μου άρεσε πολύ να κοιμάμαι με το πρόσωπό μου να πιέζει το μαξιλάρι. Νομίζω πως βάζοντας το δεξί μου χέρι να στηρίζει το πρόσωπο, πιεζόταν το δεξί μου μάτι περισσότερο, κάτι το οποίο μας είπε ο Δόκτωρ Λούκα ότι ήταν επιβλαβές. Ο πατέρας μου σχολίασε πως όλα όσα είχαμε μάθει εκείνη τη μέρα για τον κερατόκονο ήταν πολύ σημαντικά και θα έπρεπε να είναι γνωστά σε όλους τους ανθρώπους με την νόσο. Η μητέρα μου πρόσθεσε ότι τα μέλη της κάθε οικογένειας επίσης θα έπρεπε να ενημερωθούν καλύτερα. Σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να είναι λιγότερο σοβαρή η ασθένειά μου ή ακόμα και να μην την έχω αν δεν έτριβα τα ματάκια μου. Γιατί στο καλό δεν το διαδίδουν αυτό περισσότερο? Χάρηκα που ήμουν με τους γονείς μου. Ένιωσα σίγουρη, προστατευμένη και παρηγορημένη. Πάντα έλεγαν ότι με αγαπούσαν πάρα πολύ και πως η ευτυχία μου ήταν το πιο σημαντικό πράγμα για αυτούς. Με φίλησαν, έσβησαν το φως στο δωμάτιο και έφυγαν αφήνοντας την πόρτα μισάνοιχτη. Δεν φοβάμαι το σκοτάδι, αλλά μου αρέσει να μπαίνει λίγο φως από το διάδρομο για να φωτίζει το τραπεζάκι μου. Αποκοιμήθηκα γρήγορα. Εκείνη τη νύχτα είδα ένα όνειρο κάπως πραγματικό. Ονειρεύτηκα ότι διάβαζα ένα βιβλίο για το κερατόκονο. Μετά κατάλαβα ότι ήμουν εγώ που έγραφα το βιβλίο και ήμουν επίσης ένας χαρακτήρας στην ιστορία. Όντως, έλεγα αυτά που μου είχαν συμβεί. Το όνειρο, όταν έβγαλα τα γυαλιά μου, ήταν όλα θολά. Ναι, τα γυαλιά μου ήταν πραγματικά μαγικά. Την επόμενη μέρα ξύπνησα ενθουσιασμένη. Ήμουν ειλικρινά πρόθυμη να τα κάνω όλα σωστά, όπως απέτησε ο Δόκτωρ Λούκα Τσιμίνη. Ξεκίνησα τις αντιαλλεργικές σταγόνες που έπρεπε να βάζω μία φορά την ημέρα. Πήρα επίσης τη βιταμίνη και την κάψουλα ωμέγα 3 μαζί με το πρωινό. Έβαλα μέσα στο σακίδιο του σχολείου το λιπαντικό και τις σταγόνες για τη φαγούρα. Ήμουν έτοιμη για ένα νέο ξεκίνημα. Δεν ήμουν ποτέ η καλύτερη μαθήτρια στην τάξη, αλλά ήμουν αφοσιωμένη και μου άρεσε να μελετάω. Τώρα ήμουν ενθουσιασμένη και ήθελα να μάθω κι άλλα για τον κερατόκονο. Έψαχνα πληροφορίες στο διαδίκτυο και μιλούσα με τους γονείς μου για ό,τι μάθαμε, σύμφωνα με την καθοδήγηση που λάβαμε στο ραντεβού. Αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο ώστε να προσπαθήσω να βοηθήσω άλλους ανθρώπους με το ίδιο πρόβλημα. Ένα ημερολόγιο για την ασθένειά μου. Περίμενα με ανυπομονησία να έρθει η στιγμή του επόμενου ραντεβού. Κεφάλαιο 3. Κατανοώντας τον κερατόκονο. Άρχισα να διαβάζω αρκετά, μελετώντας για τον κερατόκονο, τόσο από το υλικό που μας έστειλε ο Δόκτωρ Λούκα, όσο και από το διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες και δεν είναι εύκολο να φιλτράρουμε και να αφομοιώσουμε ό,τι είναι σημαντικό. Σιγά σιγά όμως βρήκα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, κάτι που με έχει βοηθήσει πολύ από τότε. Έμαθα ότι η πρώτη σωστή και λεπτομερής περιγραφή αυτής της ασθένειας που παρουσιάζεται στην ιατρική βιβλιογραφία είναι σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε το 1854 στην Αγγλία από τον γιατρό Τζον Νότιχαμ με τίτλο «Πρακτικές παρατηρήσεις στον γονικό κερατοειδή και στη μυοπική όραση και άλλα ελαττώματα της όρασης που συνδέονται με αυτό». Πω, δεν είχα ιδέα ότι μελετούσαν την ασθένειά μου εδώ και τόσο καιρό. Ο κερατόκονος είναι η πιο κοινή εκτατική νόσος του κερατοειδούς. Στην εκτασία, ο κερατοειδής γίνεται πιο λεπτός και προεξέχει. Αυτό οφείλεται σε μια τεχνική αστοχία στη δομή του κερατοειδούς. Η ασθένεια ορίζεται ως μη φλεγμονώδης, αλλά πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει μια ήπια, μη οξία φλεγμονώδης διαδικασία. Με την εκτασία, η άλλοτε σφαιρική κερατοειδική καμπυλότητα αυξάνεται ανώμαλα, με αποτέλεσμα να παίρνει ο κερατοειδής το σχήμα ενός κόνου. Άλλες παθήσεις στην ομάδα των εκτασιών διαφέρουν από τον κερατόκονο όσον αφορά τον τύπο της λέπτυνσης, η διαφανής περιθωριακή εκφύλιση και η κερατόσφαιρα. Η εκτασία μπορεί επίσης να συμβεί μετά από τραύμα ή χειρουργική επέμβαση, όπως τη διαθλαστική χειρουργική. Ο αριθμός ιατρικών δημοσιεύσεων με μελέτες σχετικές για τον κερατόκονο έχει αυξηθεί, ειδικά μετά το 1990. Στη δεκαετία του 90 δημοσιεύτηκαν 674 άρθρα για τον κερατόκονο. Ο αριθμός αυτός σχεδόν διπλασιάστηκε με 1344 άρθρα την επόμενη δεκαετία. Μεταξύ του 2011 και των αρχών του 2018, ο αριθμός άρθρων υπερτριπλασιάστηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία. Είναι παρήγορο να ξέρω ότι ο κερατόκονος είναι μια ασθένεια που μελετάται όλο και περισσότερο και πιστεύω ότι αυτή η συλλογή γνώσεων βοηθά ανθρώπους σαν εμένα. Μεγάλο μέρος από αυτή την πρόοδο σχετίζεται με τις διαθλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις. Η διαθλαστική χειρουργική είναι ένα σύνολο επεμβάσεων που αποσκοπεί στη διόρθωση των βαθμών που έχει ένα μάτι. Αναγνωρίστηκε ως μια νέα υποειδικότητα της οφθαλμολογίας στη δεκαετία του 90. Παλιά γινόταν με τη χρήση νηστεριού, αλλά σήμερα χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα λέιζερ όπως το Excimer και το Femtosecond. Σε αυτή την περίοδο έγινε πρόοδος και σε άλλες χειρουργικές τεχνικές, ιδιαίτερα στο cross-linking και στις διαγνωστικές εξετάσεις του κερατοειδούς. Όπως είπε ο Δόκτωρ Λούκα, στην περίπτωση του Ραφαήλ, ο οποίος χειρουργήθηκε για μοιοπία και αστιγματισμό, με σκοπό την εισαγωγή του στη Στρατιωτική Ακαδημία, το πρώτο βήμα για να υπάρξει ένδειξη για επέμβαση ήταν να ελέγξει τις προεγχειρητικές εξετάσεις και να διαπιστώσει πως δεν υπήρχε κερατόκονος. Ο κερατόκονος είναι μια σημαντική αντένδειξη για αυτά τα χειρουργεία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μετά από το χειρουργείο με λέιζερ, ο κερατοειδής αποδυναμώνεται λόγω αφαίρεσης ιστού. Αν υπάρχει κερατόκονος, η εκτασία τίνει να προχωρά και μάλιστα γρήγορα. Οι ίδιες εξετάσεις που εφαρμόζονται στο screening του κινδύνου εκτασίας πριν από τις επεμβάσεις για διόρθωση βαθμών χρησιμοποιούνται επίσης στη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία του κερατόκονου. Είναι απολύτως σαφές ότι οι συμπληρωματικές εξετάσεις έχουν εξελιχθεί τόσο όσο τα χειρουργεία. Οι εξετάσεις πολλές φορές αλληλοσυμπληρώνονται. Η μία δεν αποκλείει την ανάγκη για την άλλη, διότι κάθε εξέταση αξιολογεί διαφορετικά στοιχεία. Οι εξετάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται και να ερμηνεύονται σωστά για να γίνει η διάγνωση, ακόμα και σε πρώιμο ή υποκλινικό στάδιο, δηλαδή πριν επηρεαστεί η όραση από την ασθένεια. Οι εξετάσεις είναι επίσης σημαντικές για την παρακολούθηση ώστε να ανιχνεύσουν επιδείνωση ή εξέλιξη της νόσου, καθώς και για το σχεδιασμό των χειρουργικών επεμβάσεων, όπως και για μεταχειρητική αξιολόγηση. Βρήκα ότι ο Δόκτωρ Λούκα πραγματικά δουλεύει πολύ σε αυτόν τον τομέα μαζί με την ομάδα μελετών για την τομογραφία και τη βιομηχανική του κερατοειδούς του Ρίο Ντετζανέιρο. Από το 2009 υπάρχει ένα μάθημα για το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καταράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής. Ο τίτλος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι «Βελτιωμένος έλεγχος της ευαισθησίας για εκτασία πριν τη διόρθωση της όρασης με λέιζερ, από την τοπογραφία και την παχυμετρία έως την τρισδιάστατη τομογραφία και βιομηχανική του κερατοειδούς». Wow, πόσο πολύπλοκο! Δεν είναι εύκολο να κατανοήσουμε τι σημαίνει ευαισθησία στην εκτασία, αλλά έμαθα ότι είναι κάποια τάση ή προδιάθεση που μπορεί να έχει κάθε άτομο για την ανάπτυξη της ασθένειας. Σε αυτή την ευαισθησία, η επιρροή του περιβάλλοντος δρά ως δεύτερος παράγοντας, ιδιαίτερα η συνήθεια του τρυψίματος ή η πίεση των ματιών κατά τη διάρκεια του ύπνου. Για να καταλάβουμε αυτή την τάση ή ευαισθησία σε κάθε άτομο, είναι θεμελιώδης οι συμπληρωματικές εξετάσεις. Με ενθουσίασε το γεγονός ότι ο Δόκτωρ Λούκα είχε μεγάλη επιστημονική συνεισφορά σε αυτό τον τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ένιωσα πραγματικά πως ήμουν σε καλά χέρια. Διάβασα πολλά άρθρα στη δική μας γλώσσα. Ήδη μάθαινα αγγλικά στο σχολείο, αλλά είχα ακόμα πολύ δρόμο πριν πάω τόσο βαθιά. Κατάλαβα ότι ο κερατόκονος εμφανίζεται και στα δύο μάτια, αλλά συνήθως είναι χειρότερος στο ένα μάτι. Γι' αυτόν τον λόγο λέγεται ότι η ασθένεια είναι ασύμμετρη. Πολλές φορές παρατηρούμε ότι το χειρότερο μάτι είναι εκείνο το οποίο ο ασθενής τρίβει περισσότερο ή κοιμάται πάνω του. Αυτό τέριαζε στην περίπτωσή μου, γιατί έτριβα περισσότερο το δεξί μου μάτι. Η ασθένεια είναι προοδευτική, αλλά δεν προχωράει σε όλες τις περιπτώσεις, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως είναι η λανθάνουσα μορφή κερατόκουνου, που σημαίνει ότι η πάθηση βρίσκεται σε ανενεργή μορφή και μπορεί να εξελιχθεί ή όχι. Ο κερατόκονος συνήθως αρχίζει στην εφηβεία ή προεφηβεία και εξελίσσεται έως τα 30 ή 35 χρόνια, όταν και προκύπτει μια φυσική σταθεροποίηση. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να προχωρήσει ακόμα και σε πιο μεγάλους ασθενείς. Επίσης, πολλές περιπτώσεις παραμένουν σταθερές, ακόμη και αν ο ασθενής είναι νέος. Ανησύχησα όταν κατάλαβα πως αν η αρρώστια αρχίσει νωρίτερα, όπως στην περίπτωσή μου, μπορεί να σημαίνει ότι είναι πιο σοβαρή. Έγινε πολύ σαφής η σημασία της παρακολούθησης της νόσου. Ήμουν συνερπαρμένη με τόσες πολλές πληροφορίες. Σκέφτηκα μέχρι και να γίνω γιατρός, για να ειδικευτώ στον κερατόκονο. Όμως μετά κατάλαβα πως μου αρέσουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες, περισσότερο από εκείνες που σχετίζονται με τη βιολογία. Αν και μου αρέσει το διάβασμα, δεν ήμουν ποτέ ανάμεσα στους καλύτερους μαθητές στην τάξη. Η μητέρα μου πάντα έλεγε ότι ήμουν πολύ έξυπνη. Ανέφερε συνέχεια το γεγονός ότι περπάτησα, μίλησα και διάβασα προώρα. Μια φορά μου είπε ότι αν είχα και στο σχολείο το ίδιο ενδιαφέρον που έδειχνα για το κερατόκονο, θα ήμουν η καλύτερη μαθήτρια. Ένα άλλο πράγμα που έμαθα είναι πως ο κερατόκονος συμβαίνει σε όλες τις φυλές και είναι πιο συχνό στις γυναίκες. Δεν είναι και σπάνιο. Οι μελέτες μέχρι τη δεκαετία του 90 αναφέρουν ότι ένας στους 2.000 ανθρώπους έχει κερατόκονο. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι μεταξύ 1% και 5% των ανθρώπων που αναζητούν διαθλαστική χειρουργική ανιχνεύονται με την ασθένεια, συνήθως σε ήπιες μορφές. Επίσης, ο κερατόκονος μπορεί να συμβεί πιο συχνά σε κάποιες περιοχές λόγω των γενετικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού και των περιβαλλοντικών παραγόντων, με ξηρότερο κλίμα, ευνοώντας την ανάπτυξη της αλλεργίας. Για παράδειγμα, μία μελέτη που συμπεριέλαβε 522 άτομα ηλικίας 6 έως 21 ετών στη Σαουδική Αραβία έδειξε ότι ένας στους 21 ανθρώπους παρουσίαζε την πάθηση. Χρειαζόμαστε τέτοιες μελέτες και στην Ελλάδα, που ο επιπολασμός υπολογίζεται σε μία περίπτωση ανά 150 με 200 άτομα. Ταυτόχρονα κατάλαβα ότι το διαγνωστικό κριτήριο μπορεί να επηρεάζει αυτούς τους ανθρώπους, ανάλογα με την εξέταση που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του κερατοειδούς. Περιπτώσεις που ονομάζονται υποκλινικές, στις οποίες η όραση παραμένει καλή και το άτομο δεν νιώθει τίποτα, πολλές φορές δεν εξελίσσονται και ποτέ δεν ανιχνεύονται. Επομένως, χωρίς τις σωστές εξετάσεις, η κατάσταση δεν διαγνώσκεται. Ο κερατόκονος έχει ένα οικογενειακό ή γενετικό συστατικό, αλλά αυτό μπορεί να ποικίλει αρκετά. Στην περίπτωσή μου, δεν υπάρχει κανένα περιστατικό ανάμεσα στους συγγενείς μου. Δεν υπάρχει ακόμα γενετικό τεστ, αλλά αυτό θα ήταν πολύ ωραίο. Σήμερα, ο έλεγχος πρέπει να γίνει με την απεικόνιση του κερατοειδούς. Αυτές οι εξετάσεις αξιολογούν την καμπυλότητα, το πάχος, την κανονικότητα και τη δομή του κερατοειδούς με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν επίσης εξετάσεις που εκτιμούν το μέγεθος του ματιού και την οπτική ποιότητα. Αναλύουν το μάτι σαν να ήταν μια φωτογραφική μηχανή, μελετώντας την εικόνα που σχηματίζεται μέσα στον οφθαλμό. Η δομή του κερατοειδούς. Στον ανθρώπινο κερατοειδή έχουμε επιθυλιακά κύτταρα σε πολλαπλές στιβάδες στην επιφάνεια. Στη συνέχεια έρχεται το στρώμα, το οποίο είναι το παχύτερο μέρος. Το εσωτερικό του κερατοειδούς είναι επικαλυμμένο με μία λεπτή στιβάδα ενδοθυλιακών κυττάρων. Ανάμεσα στο επιθύλιο και το στρώμα είναι η μεμβράνη του Μπάουμαν προς τιμή του Σερ Ουίλιαμ Μπάουμαν, ένας Άγγλος ανατόμος και οφθαλμίατρος του 19ου αιώνα. Ανάμεσα στο στρώμα και το ενδοθύλιο υπάρχει μία μεμβράνη που ονομάζεται Ντεσεμέντ προς τιμή του Ζαν Ντεσεμέντ, πολύ σημαντικός Γάλλος γιατρός το 16ο αιώνα. Πρόσφατα, ακόμα ένα νέο επίπεδο περιγράφθηκε από τον οφθαλμίατρο και ειδικό στον κερατοειδή, τον καθηγητή Χάρμι Ντερτούα, ανάμεσα στο στρώμα και την Ντεσεμέντ. Η κατανόηση αυτή της δομής είναι σημαντική για τη μεταμόσχευση κερατοειδούς, η οποία μπορεί να γίνει μόνο για τα στρώματα που πάσχουν. Οι βαθμοί των γυαλιών μπορεί να ονομαστούν ως διαθλαστικά λάθη ή οπτικές εκτροπές. Η μοιοπία και ο αστιγματισμός είναι οπτικές εκτροπές χαμηλής τάξης που διορθώνονται με γυαλιά. Υπάρχει ακόμα υπερμετροπία που είναι λιγότερο συχνή σε περιπτώσεις κερατόκονου. Επίσης, μετά από τα 40 χρόνια όλοι χρειάζονται κάποια διόρθωση για κοντά λόγω της κόπωσης της όρασης, τη λεγόμενη πρεσβειοπία. Στην εκτασία του κερατοειδούς, το στρώμα δεν διατηρεί το σχήμα του γιατί λεπτύνεται και ένα κομμάτι ιστού αρχίζει να προεξέχει. Η αλλαγή αυτή προκαλεί ανώμαλο στιγματισμό και εκτροπές υψηλής τάξης, οι οποίες παραμορφώνουν την εικόνα και κάνουν τη διόρθωση με γυαλιά ανεπαρκή. Στην αρχή το επιθύλιο μπορεί να αναδιαμορφωθεί και να λεπτύνει στην κορυφή του κόνου, ώστε να αντισταθμίσει την ανομαλία στη σφαιρικότητα. Wow! Ήταν καταπληκτικό να καταλάβω πώς λειτουργεί η όρασή μου. Ωστόσο, το πιο σημαντικό για μένα ήταν να συνειδητοποιήσω ότι αν και ο κερατόκονος στρεβλώνει την όραση, σπάνιο οδηγεί σε τύφλωση.